Meillä on aiheena tässä luottamus, Jumalan ihmeellinen huolenpito, ja mulla on tähän useampia Raamatun tekstejä, joita ajattelin, että voitaisiin lukea. Me ollaan oltu siellä autiomaavaelluksen teeman äärellä koko tämä kevät, ja me nähdään vielä muutaman perusasian kertaan sieltä, että me nähdään, että Jumala antaa kansalleen lupauksen siitä, että se pääsee ensinnäkin vapauteen siitä Egyptin orjuudesta. Ja sitten Jumala antaa myös selkeän määränpään kansalleen. Eli kansa tietää, että he on matkalla kohti luvattua maata. Se on se sama maa, jonka lupaukset Abraham oli saanut. Se on se sama maa, josta Joosef oli aikanaan siirtynyt Egyptiin. Ja nyt on kulunut vuosisatoja niin, että käytännössä ne ihmiset, jotka elää, ne Israelin kansan jäsenet, jotka elää, niin heistä ei ole kukaan kasvanut siellä luvatussa maassa, vaan ennemminkin he on kasvanut Egyptissä ja elänyt siinä Egyptin ympäristössä. Ja kun me ollaan tarkasteltu jo eri näkökulmista, niin me nähdään, että se matka sinne luvattuun maahan ja sen rajoille, niin se on monivaiheinen matka. Ja jotenkin tässä viimeisessä opetuksessa niin haluan erityisesti niin kuin nostaa tuolta matkalta esiin sen Jumalan ihmeellisen huolenpidon sitä omaa kansansa kohtaan ja sen kutsun, jonka Jumala antaa sille kansalle, että he luottaa Jumalaan ja turvaa Jumalaan eri tilanteissa. Mutta rukoillaan, vaikka ollaan jo rukouksessa oltu, niin rukoillaan siitä huolimatta vielä. Isä, vielä kiitetään siitä, että saadaan olla koolla, saadaan ihan kasvokkain nähdä toinen toisemme. Ja Isä, me kiitetään siitä ihmeellisestä huolenpidosta, mitä sinä osoitat meitä ja sinun kansaasi, myös sinun seurakuntaasi kohtaan tämänkin ajan keskellä. Herra, anna meidän oppia sinun sanan totuuksia. Puhu meille Pyhän Hengen ja Raamatun sanan kautta myös tänään. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Se ensimmäinen asia, minkä haluan tuosta vaelluksesta nostaa esiin, on se, että kerrotaan, että Jumala ei vie kansansa kohti määränpäätä sitä lyhyintä reittiä. Toinen Mooseksen kirja, 13. luku. Kun Farao oli päästänyt israelilaiset, Jumala ei johtanut heitä filistealaisten maan kautta vievää tietä, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Sen sijaan Jumala johti kansan kiertämään autiomaan kautta Kaislamerta kohti. Israelilaiset lähtevät Egyptin maasta taisteluvalmiina. Mooses otti mukaansa Joosefin luut, sillä Joosef oli vannottanut israelilaisia ankarasti ja sanonut, kun Jumala pitää teistä huolen, viekää silloin minun luuni täältä mukananne. Israelilaiset lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin autiomaan reunaan. Herra kulki heidän edellään päivällä pilvipatsaassa johdattaakseen heitä tiellä ja yöllä tulipatsaassa valaistakseen heidän kulkuaan. Näin he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas ei poistunut kansan edeltä päivällä eikä tulipatsas yöllä. Eli me nähdään tässä, että Jumala ei lähde viemään sitä kansaa lyhyintä reittiä, sitä nopeinta reittiä, vaan Jumala enemmän näkee, että siinä on se filistealaisten maa ja se voi olla, että jos se kansa lähtisi kulkemaan sen filistean maan kautta, niin se joutuisi taisteluun, se katuisi liikkeelle lähtöä ja olisi riski, että se palaisi takaisin Egyptiin. Ja näin Jumala päättää valita toisen reitin, eli toisin sanoen pidemmän reitin, kiertotien. Ja kun me katsotaan ja ajatellaan tätä päivää, niin me nähdään, että tänäänkään Jumala ei aina johdata meitä hänen seurakuntanaan tai meitä yksilöinä sitä lyhyintä mahdollista reittiä. Koska Jumalan sydämellä on ennen kaikkea se, että me päästään perille. Hänen sydämellään on ennen kaikkea se, että me ei palata siihen vanhaan elämään, eli me ei palata Egyptiin, me ei palata lihanmukaiseen elämään, vaan että meidän elämä olisi suunnattuna kohti häntä ja hänen lupauksiaan. Eli Jumalan sydämellä meidän kohdalle ennen kaikkea on se, että hän kerran vie meidät perille kirkkauteen, että hän kerran vie meidät perille niin, että me saadaan olla hänen kanssaan. Hän haluaa johdattaa meitä sillä tavalla, että me ollaan kerran perillä hänen valtakunnassa. Jos se vaatii pidemmän reitin, niin silloin sitä reittiä on hyvä kulkea, koska Jumala tuntee ja hän näkee sen parhaimman reitin. Hän tietää, mikä on se reitti, mitä hänen on hyvä meitä johdattaa. Kun me luetaan tätä tekstiä, niin me nähdään myöskin, että Mooses kyllä toimii siellä kansanjohtajana ja sitä kautta vapauttajana. Mutta samalla on hyvä huomata, että kaiken johdatuksen takana on itse Jumala. Vaikka se kansa kulkee sitä pidempää reittiä, niin sen ei tarvitse kuitenkaan harhailla. Jumala antaa sille kansalle konkreettisesti sen pilvipatsaan ja tulipatsaan. Se johdatus on konkreettista ja se johdatus on selkeä. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, tai Johannes 14 ja 26, mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Meille on siis kristittyinä annettu pyhä henki johdattamaan ja kuljettamaan meitä. Ehkä me joskus ajatellaan, kun me luetaan näitä autiomaavaelluksen kertomuksia, että miksi me ei saada niin kuin fyysisin silmin nähdä sitä Jumalan johdatusta. Mutta ajatelkaa, että meille on annettu jotain vielä suurempaa siinä, että me ollaan saatu, kun me ollaan uudesti syntyneitä kristittyjä, niin me ollaan saatu pyhän hengen lahja. Ja Jumala pyhän hengen kautta puhuu, opettaa, muokkaa meidän sisintä. Hän tekee sitä työtä sanansa kautta ja henkensä kautta. Apostolien teoissa me nähdään se, kuinka Jumala johdattaa seurakuntaa ja hän johdattaa yksittäisiä kristittyjä. Apostolien teot 13 ja 2 sanoo näin. Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja sitten, kun pyhä henki oli puhunut seurakunnalle tästä, niin sitten kerrotaan, kuinka se seurakunta siunaa Paavalin ja Barnabaksen matkaan. Ja sitten sanotaan, että he sai lähteä liikkeelle pyhän hengen lähettäminä. Eli jatkuvasti Jumala ohjaa ja kuljettaa myöskin sitä varhaista seurakuntaa. Sitten kun me katsotaan sitä Paavalin toista lähetysmatkaa, niin me nähdään, kuinka pyhä henki estää Paavalia ja sitä matkaseuruetta julistamasta sanaa Aasiassa. Mehän voitaisiin ajatella, ja niin kuin me tiedetään Raamatun pohjalta, niin Jumalan sydämellä on se, että evankeliumi viedään kaikkeen maailmaan, jokaisen kansakunnan ja kielen pariin. Mutta tuolla apostolien teoissa kerrotaan, kuinka pyhä henki estää heitä menevästä tietylle alueelle, koska Jumala haluaa lähettää ja viedä heidät toiseen paikkaan. Eli siinä on Jumalan yksityiskohtainen johdatus näkyvissä. Eli tänäänkin Jumala johdattaa seurakuntaansa ja kristittyjä, jotka kuuntelee häntä ja etsii hänen tahtoaan. Haluan vielä nostaa joitain esimerkkejä. Niitä esimerkkejä löytyy lukuisia esimerkiksi lähetyksen ja kirkon historiassa. Me nähdään, että on monia, joilla on ollut omat suunnitelmat. Ja ne omat suunnitelmat ei ole aina mennyt niin kuin täysin yksin sen kanssa, miten Jumala on halunnut johdattaa. Eli pyhä henki voi johdattaa myös toisella tavalla. Tämmöinen Judson-niminen lähetystyöntekijä, hän halusi mennä Intiaan, mutta kurssi muutettiin ja hän tuli tekemään työtä Burmassa. Tai sitten David Livingstoneista kerrotaan, että kun hän oli 12-vuotias, niin hän luki kutsu lähteä Kiinaan lähetystyöhön. Ja sitten hän teki päätöksen, että hän tulee lähtemään ajallaan. Ja sitten hänen seuraava päätös oli, että hän haluaa toimia lääkärinä Kiinassa kohdemaassa. Mutta siinä vaiheessa, kun hän sai lääketieteelliset opinnot valmiiksi ja oli valmis lähtemään, niin alkoi oopiumsota ja englantilaiset ei enää voinut matkustaa Kiinaan. Samoihin aikoihin Robert Moffat oli Englannissa kertomassa Länsi-Afrikan lähetystyöstä ja tästä Livingstone kiinnostui. Ja sitten hän totesi, kun hän kuunteli, että mitä hyötyä on odottaa sen oppiumsodan loppumista, että hän lähtee heti Afrikkaan. Pyhä henki johdatti häntä sinne Afrikkaan ja sieltä me tiedetään, että hän tuli esimerkiksi tuomaan maailmalle julki sen, miten orjakauppaa harjoitettiin. Eli monia ihmisiä on historiassa, joita me nähdään, että Jumala on johdattanut ehkä eri tavalla kuin he on itse ajatellut. Mutta se on selvä, että Jumala johdattaa niitä, jotka kulkee rukoillen eteenpäin. Hän johdattaa myöskin seurakuntia pyhän henkensä kautta. Se reitti ei siis aina ole sama, mikä meillä on ollut mielessä. Se ei ehkä aina ole se lyhyin reitti. Se reitti ei ole sama jokaiselle yksilölle. Mä ajattelen, että se reitti ei edes ole sama jokaiselle seurakunnalle ja yhteisölle. Vaan Jumalalla voi olla erityisiä kutsuja, joita hän antaa. Mutta se on Jesajan kirjan sanojen mukaan paljon korkeampi kuin ihmisen ajatus voi koskaan olla. Jesajan kirjassa sanotaan, sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Eli Jumalan tie ja johdatus on se paras, vaikka se ei olisi se lyhyin. Toinen asia, jonka haluan nostaa esiin, on se, että se tie, jota me kuljetaan, niin se ei tule olemaan ilman ongelmia ja haasteita, vaan niitä ongelmia ja haasteita tulee todennäköisesti vastaan ehkä useitakin. Toisessa Mooseksen kirjassa 14. luvussa sanotaan, Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö, pysykää aloillani, niin näette pelastuksen, jonka Herra antaa teille tänä päivänä. Sellaista, mitä näette tänä päivänä tapahtuvan egyptiläisille, ette enää koskaan tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Ja muutamaa jaetta myöhemmin. Jumalan enkeli, joka oli kulkenut israelaisten leirin edellä, lähti paikaltaan ja meni heidän taakseen. Myös pilvipatsas siirtyi pois heidän edeltään ja asettui heidän taakseen. Näin se tuli egyptiläisten leirin ja Israelin leirin väliin. Pilvi oli pimeä toisille, mutta valaisi yön toisille, eivätkä leirit voineet lähestyä toisiaan koko yönä. Me muistetaan, että kun Israelin kansa oli lähtenyt vapauteen, niin egyptiläiset rupesivat miettimään, että kuka ne tiilet nyt tekee. Kuka hoitaa ne palvelijan tehtävät ja sitten he päätti lähteä takaa ajoon. Kansalla oli siis edessä se meri ja takanaan egyptiläiset. Ja tässä me nähdään, että Jumala johdattaa sen kansan hiljaisuuden kautta voittoon. Siellä oli ongelma, siellä oli haaste, mahdoton tilanne. Ja Jumala johdattaa sen kansan hiljaisuuden kautta voittoon. Olisi ollut paljon helpompi hätiköidä ja panikoida. Olisi ollut helpompi etsiä omia ratkaisuja siihen tilanteeseen. Mutta Jumala halusi näyttää kansalle ja myös egyptiläisille, että hän toimii yliluonnollisella tavalla. Jumala halusi osoittaa oman kirkkautensa ja kunniansa. Hän halusi, että hänen oma kansa ylistäisi häntä ja kunnioittaisi häntä. Ja hän halusi, että ne vieraat kansat myöskin tuntis hänen nimensä. Nimenomaan on ymmärtänyt, että tuolla Exodus-kertomuksen yhteydessä Jumala paljastaa myöskin sen nimensä kansalleen. Ja kun me luetaan Raamattua eteenpäin tästä, niin me nähdään, että esimerkiksi Jerikon valloituksen kohdalla, niin Rahab ja muut jerikolaiset, niin he on kuulleet Israelin Jumalasta. He on kuulleet niistä teoista, jotka Jumala on kansansa parissa tehnyt. Ja Jumala haluaa myös tänään osoittaa ne omat yliluonnolliset ratkaisunsa oman seurakuntansa ja oman kansansa parissa. Hän tekee sen sillä tavalla, että hän johdattaa ja tekee asioita, joista voi niin kuin nähdä, että ne on hänen tekemiä tekoja. Että niitä ei ole kukaan ihminen saanut aikaiseksi. Mutta ajoittain se tapahtuu myös kärsimyksen kautta. Kun me luetaan Jesajan kirjaa, niin siellä me nähdään, kuinka profeetta Jesaja julistaa Jeesuksesta näin. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Ajoittain Jumala käyttää hiljaisuutta ja myös kärsimystä. Vaikeissa tilanteissa meitä monesti kutsutaan olemaan hiljaa hänen edessään, ehkä kärsimään ja samalla luottamaan siihen Jumalan ihmeelliseen vapautukseen ja pelastukseen, jonka hän on valmistanut. Eli se tie, jota me kuljetaan, niin se ei tule olemaan ilman ongelmia tai ilman haasteita. Tämän tähden myöskään esimerkiksi puhdas oppi, jos meillä on puhdas oppi, niin se ei takaa sitä, että ihmiset kiinnostuu Jumalasta. Puhdas oppi sinänsä on tärkeä, se on hyvä tavoiteltava asia, mutta vahvempi todistus voi olla esimerkiksi se, että ihmiset näkee, kuinka seurakunta luottaa Jumalaan ja hänen sanaansa. Esimerkiksi vahvempi todistus voisi olla hioutunut luonne ja Pyhän Hengen täyteinen todistus yksittäisen ihmisen elämässä, kuin se, että ihminen tietää, mikä on oikein. Niin kuin Jeesus on kulkenut kärsimyksen ja vaikeuksien tien, niin meitäkin kutsutaan samalla tavalla kulkemaan. Ja se voi tuoda niin kuin suuren kunnian ja kiitoksen Jumalan nimelle. Se kolmas asia, jonka haluan nostaa esiin tästä Jumalan ihmeellisestä huolenpidosta, on se, että mahdoton tilanne muuttuu mahdolliseksi. Ollaan edelleen siellä 14. luvussa. Siellä sanotaan näin. Mooses ojensi kätensä meren ylle ja Herra pani meren väistymään nostamalla ankaran itätuulen, joka puhalsi koko yön. Näin Herra muutti meren kuivaksi maaksi, vedet jakautuivat kahtia. Ja israelaiset saattoivat kulkea meren poikki kuivaa maata pitkin. Vesi oli muurina sekä heidän oikealla että vasemmalla puolellaan. Ja sitten luvun viimeinen jae. Israel näki suuren voiman, jota Herra oli käyttänyt egyptiläisiä vastaan. Ja kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja hänen palvelijansa Moosekseen. Tässä me nähdään, että sen hiljaisuuden jälkeen, niin sen kansan tuli olla hiljaa sen takia, että kävi ilmi, kuka sen teon oli tehnyt. Niin sen hiljaisuuden jälkeen Jumala ihmeellisellä tavalla näyttää voimansa jakamalla meren kahtia. Se kansa sai kulkea siis sen meren läpi kuivin jaloin. Ja jos me ajatellaan Jeesusta, niin kuka olisi uskonut katsoessaan Jeesuksen kärsimystä, että hän 3 päivän kuluttua olisi elävä ja vapahtaja ja Herra. Jos me oltaisiin oltu siinä katsomassa, kun Jeesusta ruoskitaan. Tai me oltaisiin oltu katsomassa, kun häntä naulataan ristiin. Niin kuka olisi siinä tilanteessa uskonut, että tulee olemaan tuhansittain ja tuhansittain ihmisiä, jotka luottaa ja uskoo Jeesuksen voittoon Golgatan ristillä ja saa elämän hänen yhteydessään. Mä uskon, että meidän olisi ollut vaikea sitä siinä tilanteessa nähdä. Tänään me tiedetään, että se on totta. Eli samalla tavalla kuin tässä Jumalan voima tulee näkyviin, kun Israelin kansa on hiljaa ja katselee Jumalan toimivan, niin silloin se kansa saa myöskin niin kuin nähdä sen Jumalan yksityiskohtaisen suunnitelman toteutuvan ja puhjeta ylistämään Jumalaa. Eli kansa saa kokea suunnattoman ilon Jumalan teoista, ja Jumala taas vuorostaan saa kunnian siitä, mitä hän tekee. Tänään me saadaan katsoa Jeesusta, me saadaan ylistää, me saadaan kiittää siitä, miten Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Hän on sovittanut meidän virheet kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Tänään on monia ihmisiä, jotka on vastaavassa tilanteessa, kun Israelin kansa oli tuolla. Monia ihmisiä, jotka näkee edessään umpikujan. Ei ole ratkaisua ehkä työasioissa, ehkä terveyden kanssa, ehkä ihmissuhdeongelmissa, ehkä rahatilanteen kanssa, mikä ikinä se asia on. Kuitenkin, kun me ojentaudutaan elämään Jumalan tahdon mukaan, me ojentaudutaan siihen hänen ihmeelliseen huolenpitoon, niin me saadaan nähdä, kuinka hän avaa mahdottomiakin tilanteita. Uskon silmät tai silmälasit ammentaa Jumalan sanasta ja sen lupauksista. Ja silloin me tullaan näkemään, niin kuin Israelin kansa kerran. Siinä sanottiin, että Israel näki suuren voiman. Se olisi kirjaimellisesti Raamattu kansalle mukaan, kirjaimellisesti suuren, niin kuin että he näki suuren käden, jota Herra oli käyttänyt egyptiläisiä vastaan. Ja kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja hänen palvelijansa Moosekseen. Ja sitten me nähdään, että Raamatun sanan mukaan viimeisenä vihollisista tullaan voittamaan kuolema. Eli Jumalalla on sinun ja minun elämän mahdottomiin tilanteisiin ratkaisu. Hän haluaa näyttää voimansa, hän haluaa näyttää sen kättensä työn, jonka hän yksityiskohtaisesti haluaa suorittaa meidän elämässä. Mutta hän haluaa tehdä sen sillä tavalla, että kun se ratkaisu löytyy, niin jokainen näkee ja ymmärtää, että tätä ei ole saanut aikaan ihminen, vaan sen on tehnyt Jumala. Ja silloin moni voi ylistää hänen nimeään, ja silloin me saadaan iloita tavallisen arjen keskellä hänen suurista teoistaan. Neljäntenä asiana, mulla on kaksi asiaa vielä tähän, luen täältä toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 16 jakeen 4 ja luvusta 17 jakeen 6. Silloin Herra sanoi Moosekselle, minä annan sataa teille leipää taivaasta, kansa menköön kunakin päivänä keräämään sen päivän tarpeen. Näin minä koettelen sitä, vaeltaako se minun opetukseni mukaan vai ei. Ja sitten sanotaan, minä seison siellä edessäsi Horebin luona olevalla kalliolla. Lyön kalliota, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Se neljäs asia, jonka haluan nostaa esiin ja muistuttaa meille, on se, että Jumala pitää huolen kaikesta siitä, mitä me tarvitaan. Jumala oli luvannut pitää huolta kansansa ravinnon tarpeesta, mutta samalla hän myös niin kuin koetteli sitä kansaa. Olisiko kansa valmis toteuttamaan hänen sanansa ja olemaan kuuliainen hänelle? Jumalalla oli kyllä jo se ratkaisu valmiina. Ja hän kyllä niin kuin tiesi jo etukäteen. Mä oon ihan varma, että Jumalalla on jo suunnitelma, että miten hän antaa kansalleen syötävää ja juotavaa. Ja myöskin meidän hengelliseen hätään Jumalalla on ratkaisu valmiina. Ja hän kutsuu meitä luottamaan häneen. Kerrotaan lentokapteenista, joka seurasi lentokoneen ikkunasta suuren valtatien liikennettä. Ja sitten hän kiinnitti huomion erääseen autoon. Siinä oli kuski, joka yritti päästä pitkän rekan ohi, mutta jatkuvasti tuli vastaan tulevaa liikennettä ja sen takia he joutui aina palaamaan sinne rekan taakse sille toiselle samalle kaistalle, missä hän oli. Ja hän uudelleen ja uudelleen yritti, mutta hän ei koskaan päässyt sen rekan ohi. Ja sitten tämä lentokapteeni, joka näki kilometrien päähän, niin hän ajatteli näin, että voi että jos mä voisin puhua tuon kuskin kanssa ja kertoa hänelle, että missä kohdin on se hyvä turvallinen tilanne ohittaa. Se voisi olla kuva tästä tilanteesta, että Jumala niin kuin kyllä näkee sen tilanteen ja hänellä on tarkka tieto siitä, että mitä me tarvitaan. Ja hän haluaa ohjata meidän elämää. Ja silloin rukouksessa me puhutaan Jumalalle, ja myös hiljalleen, kun me ollaan paljon rukouksessa, niin me opitaan kuulemaan hänen puhetta meille. Mutta tässä Israelin kansan kertomuksessa on tämä ongelma, että kun heillä on kova jano, niin he ei muista puhua Jumalalle, ja sitten he ei osaa kuunnella häntä. Ja sitten kun se jano on niin hirvittävä, niin he ei kykene enää näkemään mitään muuta kuin sen janon, joka heillä on. He ei lopulta kykene enää näkemään mitään muuta kuin sen tyytymättömyyden siihen, että he ei just silloin saanut juotavaa ja syötävää, kun he halusivat. Ja mä ajattelen, että tämä on myöskin malli pienestä lapsesta, joka ei saa tahtoa läpi. Pienelle lapselle voi tulla yllättäen ihan hirvittävä jano, ja sitä vettä on saatava heti, ja jos ei sitä vettä saa heti, niin se aiheuttaa sen tyytymättömyyden, ja sitten se voi olla vähän raskaampaa sen jälkeen. Eli Israelin kansalla kävi tällä tavalla. Ja kun sillä kansalla kävi näin, niin silloin se ei tuonut Jumalan nimelle sitä kunniaa ja todistusta, joka olisi ollut sen kansan kutsumus. Jeesus sanoi näin, että katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä koko aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Jeesus sanoi, että luottakaa häneen. Mutta kun mä ajattelen meidän aikaa täällä länsimaissa, niin mä ajattelen, että meillä on tendenssi siihen, että me kootaan aittoihin ja me halutaan varmistaa meidän elämään tietty elintaso. Nykyään on äärimmäisen helppoa ostaa esimerkiksi pankkilaitoksilta erilaisia arvopapereita. On äärimmäisen helppoa koota pahan päivän varalle, ehkä vanhuuden päiviin tai ehkä sen varalle, jos vaikka sairastuu. Mä en näe siinä mitään ongelmaa, että ihminen pyrkii rakentamaan hyvän ja tasapainoisen talouden. Se on hyvä asia. Mutta haluan nostaa esiin ja mietin sitä, että kuinka moni nykyään sijoittaa vaikka arvopapereihin tai käyttää hirvittävät määrät aikaa oman omaisuuden karkottamiseen, mutta ei anna varojaan tai aikaa Jumalan valtakunnan työhön laisinkaan. Me ei voida samanaikaisesti turvata omaa elämäämme ja samanaikaisesti luottaa Jumalaan. Mä uskon, että tämä on yksi sellainen ongelma, mikä on niin laaja ongelma, että se vie pois sitä luottamusta, joka meillä on Jumalaan. Me otetaan se niin kuin omiin käsiin se tilanne. Ja silloin meiltä kysytään, että uskotaanko me hebrealaiskirjeen sana. Älkää eläkö rahaa ahnehtien, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän on itse sanonut. Ja kuunnelkaa. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Jos me luotetaan Jumalaan, niin meidän ei tarvitse pakonomaisesti kerätä jotakin, vaan me voidaan luottaa, että hän on elävä Jumala, hän on elävä vapahtaja, hän näkee meidän tilanteen ja hän sanoo sanassaan, että hän ei meitä hylkää eikä jätä. Eli Jeesuksessa meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Hän on se kallio, josta me saadaan juodaksemme. Hän on se, joka ruokkii tuhansia nälkäisiä pikkupojan muutamalla leivällä ja kalalla. Ja tänään Jeesus on se sama vapahtaja, joka pitää meistä huolen ja antaa sen, mitä me tarvitaan. Tänäänkin Jeesus on ainoa, joka voi sammuttaa meidän sielun janon ja antaa meille yltäkylläisesti kaikkea hyvää. Vaikka me saataisiin kuinka iso aitta kerättyä tämän ajan keskellä, niin se mitä Jeesus antaa meille, niin se on monin kerroin enemmän. Viidentenä ja viimeisenä asiana haluan nostaa tuolta neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 21. Täällä sanotaan näin. Sen jälkeen israelaiset lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertääkseen Edomin maan. Mutta kansa kävi matkalla kärsimättömäksi ja puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan autiomaassa? Eihän täällä ole leipää eikä vettä ja me olemme kyllästyneet tähän kelvottomaan ruokaan. Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, ja suuri joukko israelilaisia kuoli. Israelilaiset tulivat Mooseksen luo ja sanoivat, me teimme syntiä, kuin puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaisi käärmeet meidän kimpustamme. Mooses rukoili kansan puolesta ja Herra sanoi Moosekselle, tee myrkkykäärme ja pane se tangon päähän. Kuka tahansa pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki vaskisen käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun käärmeet purivat jotakuta ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon. Mä ajattelen, että yksi asia ainakin, mikä tästä tekstistä nousee esiin, on se, että Jumala armahtaa yhä uudelleen. Eli kun kansa oli hylännyt sen leivän ja juoman, mitä Jumala oli sille antanut, ja se alkoi valittaa ja nurista, niin silloin oli tapahtunut jotain, mitä psalmissa 78 kuvataan, ja tuolla psalmissa sanotaan näin, jonka sydän ei ollut vakaa ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Sitten siellä jatketaan, he eivät pitäneet Jumalan liittoa, vaan kieltäytyivät vaeltamasta hänen opetuksensa mukaan. He unohtivat hänen tekonsa ja ihmeensä, jotka hän oli antanut heidän nähdä. Siellä kuvataan siis, että se kansa ei ollut hengessään uskollisia Jumalalle. He ei pitänyt sitä liittoa Jumalan kanssa. He kieltäytyi vaeltamasta hänen opetuksen mukaan ja hän unohti ne ihmeelliset teot, jotka Jumala oli antanut heidän nähdä. Eli vaikka se kansa oli tehnyt kaiken tämän, niin kuin se tuli pyytämään apua ja anteeksiantoa, niin Jumala silti armahti. Me nähdään tämä monissa eri kohdissa Raamatussa, että Jumala haluaa armahtaa meidät yhä uudelleen ja uudelleen, kun me ollaan hylätty se, mitä hän on meille antanut. Autiomassa asusti käärmelajeja, joiden purema johti hitaaseen ja tuskalliseen kuolemaan. Ja Jumala antoi noiden käärmeiden tulla sinne kansan pariin, kun ne oli hylännyt sen, mitä Jumala oli heille antanut. Ja näinhän se on tänäänkin. Synnin se myrkky, jos se saa uudelleen sen tilan, kun me ei eletä siinä liitossa, joka meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa, niin silloin se synti taas ottaa tilaa ja se valtaa alaa. Jos me jätetään se elämä Jeesuksen yhteydessä, niin silloin se vanha elämä rupeaa jälleen hallitsemaan. Ja silloin se johtaa siihen valitukseen ja nurinaan Jumalan hyvyyttä kohtaan. Silloin Jumala ei saa sitä kunniaa, mikä hänelle kuuluu. Me ei saada sitä iloa hänen teoistaan. Ja silloin se myrkky saa niin kuin enemmän ja enemmän valtaa meidän sisimmässä. Ja myöskin näin käy, jos me toimitaan tällä tavalla seurakunnan keskellä, niin se leviää ja leviää laajemmalle. Mutta Jumala haluaa sielläkin armahtaa yksittäisen kristityn ja hänen oman kansansa. Ja hän haluaa antaa pelastuksen. Se vaskikäärme asetetaan tuolla tangon päähän ja jokainen pureman saanut, joka katsoo, niin paranee. Kyse ei ole siitä, että se vaskikäärme tangon päässä olisi parantanut, vaan kyse on ehkä enemmän kuitenkin siitä, että se on se usko ja luottamus, joka heillä on sitä Jumalan sanaa ja käskyjä kohtaan. Koska vuosisatoja myöhemmin, kun se vaskikäärme oli edelleen siellä kansan parissa ja sille tuotiin jotain uhreja tai suitsukkeita, niin silloin se oli puhdasta epäjumalan palvelusta. Ei Jumala ollut antanut sitä muuta kuin siihen tilanteeseen. Ei sitä ollut tarkoitettu, että sitä palvotaan ja palvellaan 200 vuoden päästä. Ei se ollut muuta kuin siinä vaiheessa enää reliikki. Ei semmoinen usko ollut se, mihin Jumala tähtäisi tässä. Vaan se vaskikäärme on tietysti kuva Jeesuksesta, Kristuksesta, Messiaana ja vapahtajana. Ja sitä kautta Jumala puhutteli sille kansalle ja hän puhuttelee myös meitä. Hän haluaa armahtaa meidät uudelleen, kun me ollaan langettu. Hän haluaa, että me pysytään tiellä ja hän kutsuu meitä kiinnittämään katseensa häneen, olemaan tyytyväisiä hänessä, ja se tuo sen suurimman kunnian Jumalan nimelle. Hän kutsuu meitä elämään niin, että meidän henki on uskollinen hänelle, niin että me eletään siinä liitossa, jonka hän on valmistanut meille. Me pidetään hänen sana arvossaan. Hän kutsuu meitä pitämään mielessä ne teot, joita hän on tehnyt meitä varten. Lopuksi me saadaan siis suunnata katseemme Jeesukseen, kuten hebrealaiskirja toteaa. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessä olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Se keskeisin asia ja tärkein asia on siis se, että Jumala on meidän keskellä. Me saadaan olla hänessä ja elää hänessä. Silloin Jumalan nimi saa sen kunnia, joka hänelle kuuluu. Ja me saadaan kokea ilo siitä ihmeellisestä huolenpidosta, jota hän meitä kohtaan osoittaa. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus, me kiitetään siitä, että me saadaan kiinnittää katse sinuun. Me kiitetään siitä, että Golgatan ristin sovintotyö, se on totta tänään. Se on tapahtunut noin 2000 vuotta sitten ja me tiedetään, että sen myötä pahuuden valta on murskattu, synnin valta on voitettu. Kuoleman valta on ylösnousemuksen kautta myös voitettu. Herra, me kiitetään siitä, että sinä haluat yhä uudelleen kutsua meitä silloin, kun me ollaan oltu uskottomia, silloin, kun me ollaan toimittu väärin. Herra, me kiitetään, että sinä armahdat meitä, kun me suuntaamme katseemme Jeesukseen, kun me palaamme siihen liittoon, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, me kiitetään siitä, että sinä annoit Israelin kansalle kaikkea, mitä he tarvitsi autiomaavaelluksen aikana. He saivat vettä, he saivat leipää. Herra, kiitos siitä, että sinä annat myös meille tänään kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Sinä ihmeellisellä tavalla pidät meistä huolta. Herra, me kiitetään siitä myös, että sinä haluat johdattaa, vaikka se reitti ei aina ole se nopein ja lyhyin, niin sinä haluat johdattaa meitä niin, että me ollaan kerran perillä sinun luona kirkkaudessa. Herra, me kiitetään, että se reitti ei ole täynnä niitä ajatuksia, jotka meillä on, vaan se reitti on täynnä sinun ajatuksia. Se reitti on täynnä sinun johdatusta. Se reitti on täynnä sinun pyhän hengen voimaa ja pyhän hengen johdatusta. Me kiitetään, että sinä olet antanut lapsillesi pyhän hengen ja sinä olet antanut seurakunnalle pyhän hengen, joka tekee eläväksi sinun sanan, muistuttaa meitä kaikesta, mitä sinä olet, Herra Jeesus, opettanut. Herra, silloin kun me joudutaan tilanteeseen, joka näyttää umpikujalta, niin me pyydetään, anna meille kärsivällisyyttä olla hiljaa. Jos me joudutaan kärsimyksen keskelle, niin lohduta meitä sanasi ja henkesi kautta. Muistuta meitä niistä lupauksista, jotka löytyvät sinun sanastasi. Me kiitetään, että sinä yliluonnollisella tavalla tänäkin päivänä toimit kansasi parissa. Herra, me halutaan ylistää ja me halutaan kiittää sinua. Ja Herra, jos on niin, että meillä on käynyt se, että me ollaan ruvettu turvaamaan oma elämämme. Herra, me ollaan ruvettu keräämään aittoihin tai johonkin muualle jotain sellaista, johon me ollaan turvamme laitettu. Niin Herra, me pyydetään, vapauta meidät tänään siitä. Anna meidän sydämestä kääntyä sinun puoleen, olla jälleen uskollisia hengessämme sinua kohtaan. Herra, anna niin, että me voisimme luottaa sinun ihmeelliseen huolenpitoon, iloita siitä, kiittää siitä, nähdä sen todellisuuden arjen ja elämän keskellä. Herra, että me voisimme tuoda sinun nimelle edes vähän siitä kunniasta ja kiitoksesta, joka sinulle kuuluu. Herra, me kiitetään, että silloin kun me nähdään sinun huolenpitoa, kun me tuodaan kunniaa sinun nimelle, niin me kiitetään, että silloin me saadaan myös iloita niistä teoista, joita sinä teet meidän parissamme. Herra, olkoon sinun nimesi ylistetty tänään ja iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä. Aamen.